Με τη βοήθεια των Τίας Σοφίας σας καλωσορίζουμε στον τρελό κόσμο του τελικού κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Ακούσατε τους Θείας Σοφίας να λένε ότι όταν οι άνθρωποι τρέχουν συνεχώς σε κύκλους, ο κόσμος γίνεται ακόμα πιο τρελός. Και ότι τα παιδιά το βρίσκουν αστείο και λυπηρό να πεθαίνουν στα καλύτερα όνειρα που είχαν ποτέ. Αυτά που σας λένε περί μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου, ξεχάστε τα, γιατί σε μερικές ώρες από τώρα θα καταλάβετε ότι ο απόψινός τελικός και περιολάδος ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι μια πολύ κλειστή κοινωνία, δεν έχει σχέση με την ελληνική κοινωνία. Ή μάλλον έχει, απλώς δεν έχει την επαφή που θα έπρεπε να έχει, αυτά, να γίνω λίγο πιο σαφής πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και σας καλημερίζουμε με την βοήθεια του Κωνσταντίνου Παλιού που είναι στην κονσόλα των ήχων. Μαζί μας και η Ειρήνη Παπαζήση από την παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Θυμίζω ότι από το κινητό σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54160, αλλά πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε τη σκέψη που έχετε, ειδικά όσον αφορά στον απόψινό τελικό. Μια δεύτερη επιλογή είναι να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport, χωρίς τι στο τέλος. Επαναλαμβάνω, erasport@papaker.gr, και βεβαίως να με αναζητήσετε και στο Messenger του Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό το τραγούδι, το Mad World, θα το συνοδεύσω στον ούπο και με ένα ακόμα, έτσι πολύ παλαιότερο είναι η αλήθεια. Το Sound of Silence των Paul Simon και Art Garfunkel, τα είπα καλά κύριε Παλιέ? Διότι σήμερα στην παρέα μας έχουμε έναν φίλο και συνάδελφο, ο οποίος έχει γράψει βιβλίο με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Να καλημερίσω λοιπόν τον Περικλή Στέλλα. Περικλή μου, καλημέρα.
Καλημέρα Ηλία μου, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Άκου τι παίζετε από πίσω,
της οποίας είμαι φανατικός ακροατής.
Ο τίτλος του βιβλίου σου πραγματικά με έστειλε κατευθείαν στο συγκεκριμένο τραγούδι που είναι και ιστορικό. Ο δε τελικός κατευθείαν σε αυτόν τον τρελό κόσμο που ζούμε. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα τους στίχους των Θείας Σοφίας. Λέω να ξεκινήσουμε από τον τελικό που είναι και πιο, αν θες και άπτεται, του ενδιαφέρει των περισσότερων ακροατών μας.
Ναι.
Δεν είσαι στο Βόλο, φαντάζομαι.
Όχι.
Και δεν θα ήθελες να ήσουν.
Δεν θα. Βέβαια, αν ήμουν σε δημοσιογραφική αποστολή, αναγκαστικά θα πήγαινα, αλλά δεν θα ήθελα να ήμουν.
Καταναγκαστικά θα έλεγα εγώ. Ναι. Δεν θα ήθελες να ήσουν. Γιατί?
Γιατί ακούω πάρα πολλούς, το σύνολο σχεδόν, να λέει ότι στο Βόλο λέει χτυπάει απόψε η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επίτρεψέ μου να πω ότι η Λία μου εντελώς το αντίθετο συμβαίνει. Είναι η ταφόπλακα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν νοείται μια πραγματική γιορτή, όπως συμβαίνει ακόμα και στη Ζιμπάμπουε που λέμε, να γίνεται και κλεισμένο το θυρών. Και μέχρι σήμερα να έχουμε ακούσει ότι στην αρχή θα πήγαινε ο τελικός στη Νέα Υόρκη, μετά στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία, μετά στο Crystal Palace, μετά...
Ναι, παντού. Ναι, μόνο η Αφρική έμεινε έξω από το κόλπο.
Είναι φοβερό, ναι, είναι φοβερό. Και το πιο φοβερό από όλα, επίτρεψέ μου να πω, είναι ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είτε πολιτικός είναι εκείνος, είτε η πολιτική ηγεσία, είτε η αθλητική ηγεσία, είτε οι ομάδες, είτε οι παράγοντες, είτε οι προπονητές, είτε οι αθλητές, και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι, και βέβαια ο κόσμος, δεν ασχολείται κανείς, δεν αντιδράει κανείς σε αυτό το, θα έλεγα, κωμικοτραγικό story που εξελίσσεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί για πολλούς και διάφορους λόγους, και τους ξέρουμε βέβαια και αναφέρομαι στον Αχιλέα Μπέο, να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ως δήμαρχος και όλος του...
Είναι
του
φοβερό.
Ναι.
Είναι φοβερό.
Να σε ρωτήσω, έτσι όπως μου το παρουσιάζεις, φαντάζομαι ότι αυτομάτως με βάζεις και μέσα στο βιβλίο που κυκλοφορεί, το Sound of Silence. Γιατί στην ουσία είναι σαν να μας περιέγραψες ήδη ένα καθεστώς σιωπής.
Ναι, ναι. Κοίταξε, αν, για να μιλήσουμε για το βιβλίο, αναζητούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έναν τρόπο να αποκαλύψω στον κόσμο, κυρίως εδώ στην Θεσσαλονίκη, ποιες είναι οι πληγές, ποιες είναι οι αιτίες που το ποδόσφαιρο, γενικότερο ο αθλητισμός Θεσσαλονίκης, έχει στην κυριολεξία καταστραφεί. Και αν δεν υπήρχε ο ερχομός του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ χειρότερα και θα ήταν ίσως στην ίδια μοίρα με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή που στην κυριολεξία έχει εξαφανιστεί. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν είχα προβλήματα με την έννοια ότι ο ένας διευθυντής μου έλεγε: «Α, όχι, μην γράφει για τον Ηλία, θα έχουμε μηνύσεις, μα έχουμε ντοκουμέντα, μα έχουμε...» Όχι, όχι, όχι. Ο άλλος μου έλεγε: «Μην γράφει για τον Κώστα γιατί είναι φίλος». Εν πάση περιπτώσει, πλην να πω Χάρη Ξίδη, που είχα την τιμή να τον έχω διευθυντή στην εφημερίδα Γκολ, όλοι οι υπόλοιποι μου έλεγαν όχι. Και όταν εγώ άρχισα να παίρνω διευθυντικές θέσεις και λέω τώρα έχω
ήρθε η σειρά μου απόφαση, τώρα, ναι, ναι, ναι,
ναι. Ναι, έδιωχναν εμένα.
Λοιπόν, εμείς τώρα γελάμε, αλλά το κάνουμε, αν θέλεις, και επιδεικτικά, γιατί πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τη δική μας θέση. Δηλαδή, επειδή μοιραζόμαστε στην ουσία τα ίδια μυαλά, Περικλή, έχουμε φτάσει πλέον να το βλέπουμε αυτό το ζήτημα ως κωμικοτραγικό πλέον. Και αναλογιζόμαστε και τις ευθύνες μας, γιατί ως παλαιοί στο χώρο αυτό φυσικά και έχουμε ευθύνες που δεν μπορέσαμε να μεταδώσουμε και να κληρονομήσουμε μια καλύτερη κατάσταση στην επόμενη γενιά.
Ναι. Πολλές εξαιρετικά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως ο Πολ Σάιμον αρχές δεκαετίας του 60 επινόησε αυτό το εκπληκτικό τραγούδι, πήγαινε στον Ηλία, του έλεγε: «Ξέρεις, έχω ένα τραγούδι», του έλεγε: «Ναι, μωρέ, εντάξει, ρε φιλαράκι, θα τα πούμε». Πήγαινε στον Περικλή, «Ναι, εντάξει», παντού κλειστές πόρτες. Και λέει: «Α, έτσι είστε». Και βρήκε τελικά τον Art Carfunkel και αυτό το εκπληκτικό τραγούδι έγινε επιτυχία δεκαετιών. Έτσι λοιπόν και εγώ, όταν μίλησα με τον εκδότη μου, τον Νίκο τον Νίκα, του λέω: «Αυτό σκέφτομαι», και μου λέει: «Φυσικά, προχώρα, δεν το συζητάμε».
Α, χωρίς ενδιασμό. Λοιπόν, χωρίς ενδιασμό.
Ναι, ναι, ναι. Χωρίς ενδιασμό, ναι. Mm-hmm. Ήταν ο Art Carfunkel μου.
Και τι πραγματεύεται λοιπόν το βιβλίο?
Πραγματεύεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αφορά πραγματικά γεγονότα που εγώ προσωπικά σαν δημοσιογράφος έχω βιώσει. Τα μπλέκω βέβαια με τη μυθοπλασία, αλλά αυτός ο οποίος παρακολουθεί τον αθλητισμό γενικότερα, αλλά κυρίως τα τεκτενόμενα των ομάδων της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι θα καταλάβει εύκολα σε ποιους και σε ποια γεγονότα αναφέρομαι.
Φαντάζομαι ότι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι παντρεύεις την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία, γίνεται για τους ευνόητους λόγους, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Όπως γίνεται και με ταινίες αντίστοιχα και με σειρές και το καθεξής. Ναι. Είναι αυτές που βάζουν πριν ξεκινήσει ταινία ότι αυτά που θα δείτε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αλλά έχουν.
Ακριβώς.
Γι' αυτό το βάζουν, για να καταλάβεις ότι έχουν τελικά. Ναι.
Και αυτό το περιέγραψε εξαιρετικά, ακριβώς έτσι, ναι. Είναι σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την ποδοσφαιρική κυρίως ιστορία της Θεσσαλονίκης, που είναι, στάθηκαν τα γεγονότα αυτά, η αιτία της καταστροφής, κατά τη δική μου εκτίμηση, του αθλητισμού αυτής της πόλης.
Θυμάμαι τον κύριο Ορφανό, τον Γιώργο Ορφανό, όταν ήταν υφυπουργός αθλητισμού και είχαμε μιλήσει με αφορμή ένα πολύ σημαντικό ζήτημα παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που μου είχε πει, αλλά βεβαίως το είπε και δημόσια αυτό αργότερα, ότι τη Θεσσαλονίκη την κρατούν φυλακισμένη τα φαντάσματά της.
Ναι, θα διαφωνήσω με την έννοια, επί της ουσίας είπε την αλήθεια, αλλά όχι τα φαντάσματά της, είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που υπάρχουν βέβαια στη ζωή, παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την πόλη. Και σε αυτή την πόλη δεν εννοούμε να καταλάβουμε, ενώ είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, και να παραδεχτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει καταστροφικό ρόλο σε πολύ μεγάλο βαθμό στο να οδηγηθεί ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής εκεί που έχει οδηγηθεί, ο μπασκετικός Ηρακλής, ο ποδοσφαιρικός Άρης, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ.
Το δίδυμο του μπάσκετ, το οποίο ήταν κάποτε ακλόνητο, δηλαδή έμοιαζε πλήρως θωρακισμένο, το δίδυμο δηλαδή του Άρη με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά, εδώ θα βάλω τη δική μου πινελιά. Κάποιοι προσπάθησαν πολύ μεθοδικά και το πέτυχαν να το εξαφανίσουν ως δίδυμο, να το καταδικάσουν ως δίδυμο.
Εδώ θα διαφωνήσω, Γιώργο, μαζί σου. Όχι, προσπάθησαν να το καταδικάσουν. Απλά ξέρεις, όπως συνέβη και στην Κωνσταντινούπολη το 1453, υπήρχε μια κερκόπορτα. Και σε αυτές τις ομάδες υπήρχαν κερκόπορτες. Δηλαδή δεν ευθύνεται κανένας Παναθηναϊκός και κανένας Ολυμπιακός. Για παράδειγμα, δεν έχει καμία ευθύνη, γιατί τα έζησα τα γεγονότα λεπτό προς λεπτό και το γνωρίζεις. Δηλαδή δεν φταίει ο Σωκράτης Κόκαλης που πήρε το Γιάννη Ιωαννίδη και έχτισε μια αυτοκρατορία στον Ολυμπιακό, όταν εδώ τον ανάγκασαν να φύγει. Όπως επίσης, επίτρεψέ μου να πω και ίσως για πρώτη φορά ότι δεν φταίει κανένας Παναγιώτης Φασούλας που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ για να πάει και να γίνει ο πύργος του Ολυμπιακού στην Αθήνα. Δεν φταίει κανένας Παύλος Γιαννακόπουλος που, πώς το λένε, περιέθαλψε, να το πω έτσι, στην αγκαλιά του τον μοναδικό και ανεπανάληπτο Νίκο Γκάλη. Θα θυμίσω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο τότε πρόεδρος του Άρη, ο Μητρούδης, τον φώναξε και του είπε: «Ξέρεις, δεν θα ανανέσουμε το συμβόλαιο, θα γίνεις προπονητής στην εφηβική ομάδα». Ποιον τον Γκάλη. Και πήγε στον Παναθηναϊκό και είχε δύο καταπληκτικά. Δεν φταίει λοιπόν ούτε ο Κόκαλης ούτε η Αθήνα.
Λες ότι, ότι οι εχθροί, οι κυριότεροι εχθροί ήταν από μέσα και σε αυτή την περίπτωση. Ναι.
Μα ξεκάθαρα. Και όπως είπε και ο φίλος μου και φίλος σου, φαντάζομαι, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής,
ναι,
σε μια συνέντευξή του σε μένα στο παλιότερα στο Real FM, μου λέει: «Περικλή, θα γράψω ένα βιβλίο με τίτλο «Η ιστορία γράφτηκε λάθος». Ήθελα να... Και δεν μου το δίνει αυτό τον τίτλο για να είναι το επόμενο βιβλίο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
Καταρχήν, δηλαδή ο κόσμος... ναι, τώρα που το θυμήθηκα, καταρχήν, μιας και έβγαλες αυτό το βιβλίο, εύχομαι να είναι το καλύτερό σου μέχρι το επόμενο, γιατί θέλω να σε συνδέσω με τον Νίκο Γκάλη, τον οποίο και εσύ ανέφερες προηγουμένως.
Γιατί
επειδή έχεις την όρεξη, αυτό που δεν είχα εγώ δηλαδή, και το μαρτυρώ ως αδυναμία μου, δηλαδή να κάτσεις να γράψεις όλα αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Και αυτό θέλει δύναμη και κουράγιο, βέβαια, γιατί πρέπει να συγκρουστείς μετά με όλο αυτόν τον κόσμο, τον τρελό.
Είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια.
Ήθελα να σε ρωτήσω, δεν στέκομαι στο αγωνιστικό κομμάτι, φαντάζομαι το καταλαβαίνει ο κόσμος, για το σημερινό τελικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Πώς θα ξεφύγουμε, βρε Περικλή, σε πιστεύεις, από αυτή την δαγκάνα? Δηλαδή, ότι είμαστε στην ουσία πλέον η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία κάνει αγώνες με οπαδούς της μίας ομάδας που δεν μπορεί να κάνει ένα τελικό. Κάποιος πρέπει να συγκρουστεί με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν το έχει πλάσει το μυαλό σου αυτό το πράγμα. Κάποιος πρέπει να κάνει μια αρχή, δηλαδή, κατάλαβες, λέω. Και να σου πω κάτι, να ολοκληρώσω, γιατί έχω τη σκέψη. Ναι. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πρέπει, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο γιατί συγκυριακά βρίσκονται τελευταία χρόνια συνεχώς, σχεδόν κάθε χρόνο αντίπαλοι στον τελικό, αλλά γιατί έχουν και μια κοινή προέλευση. Δεν μπορούν να βρουν, αφού έχουν κοινό στοιχείο, δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό τόπο πλέον δράσης.
Εδώ πηγαίνει αυτό που έχει πει και είναι διαχρονικό ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος. Οι φιλίες, οι συμφωνίες και οι συμμαχίες τα στρέφονται στο πρώτο πέναλτι. Και έτσι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ποτέ σε αυτή τη χώρα η εκτίμησή μου, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, σε όλα τα αθλήματα, κυρίως στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν πρόκειται να έχουμε μια κοινή στρατηγική. Θα θυμίσω ότι όταν έγινε η συνάντηση του Big Four, που είναι έτσι μια έκφραση αστεία για μένα, λοιπόν, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην πλατεία Συντάγματος, τότε με τους υπευθύνους της UEFA και της FIFA που είχαν έρθει στην Αθήνα, με το που κάθισε στο τραπέζι, γύρισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης απευθυνόμενος στο Σαββίδη και του λέει: «Τι θέλει αυτός εδώ ο Ρώσος?» Γυρίζει ο Σαββίδης και του λέει: «Ο έμπορος ναρκωτικών, τι θέλει εδώ?» Γυρίζει ο Μελισανίδης και λέει: «Τον Τουιτερά θα έχουμε εδώ μαζί μας». Δηλαδή για τον Αλαφούζο, ότι ο καθένας λοιπόν καταλαβαίνει,
ναι, ναι,
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε. Και επίτρεψέ μου πολύ σύντομα να πω, και το λέω χρόνια, γιατί το έκανα ρεπορτάζ τότε, αναφέρομαι μετά τον τελικό όπου ήμουν εκεί, τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Γιουβέντους, όπου θρυνήσαμε 39 νεκρούς στο Χέιζελ των Βρυξελών.
Το 85.
Μία μόλις εβδομάδα μετά, Ηλία μου, κυρίες και κύριοι, η Μάργαρετ Θάτσερ κάλεσε, το πρώτο που έκανε, κάλεσε 8 καταξιωμένους αθλητικούς συντάκτες που ήταν απεσταλμένοι στον τελικό εκείνο, να τους ρωτήσει και να ζητήσει τη συμβουλή του για τι πρέπει να κάνει για να εξαφανιστεί η βία από τα βρετανικά γήπεδα. Λίγο πολύ οι αποφάσεις είναι γνωστές. Απλά θα σταθώ μόνο σε ένα σκηνικό. Είναι σε μια μεγάλη αίθουσα και περιμένουν τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας και οι πρόεδροι των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας σε μια αίθουσα, τη Μάργαρετ Θάτσερ. Με το που μπαίνει στην αίθουσα η Μάργαρετ Θάτσερ, ο μόνο που πρόλαβε να πει ήταν gentleman. Πήγε να πει καλημέρα και τα λοιπά, σας καλωσορίζω. Παίρνει το λόγο ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας και λέει: κυρία Πρωθυπουργέ, προχωρήστε σε όλα τα μέτρα, είμαστε στο πλευρό σας. Και μέσα σε 3 λεπτά τελείωσε
αυτή η σύσκεψη. Ναι, κατάλαβα.
Μετά από 3 μέρες έκλεισαν οι σύνδεσμοι φιλάθλων, έγιναν κλαμπ που υπάρχουν μέχρι σήμερα, με ο καθένας να έχει την ταυτότητά του, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Και εδώ τι έχει γίνει. Δολοφονήθηκε ένα παιδί πέρυσι και το μόνο που κάνουμε είναι μνημόσυνα.
Έχουμε και έξαρση πλέον των επεισοδίων.
Ακριβώς.
Και έχουμε τους πάντες να διαφορούν, να σφυρίζουν αδιάφορα, όπως λέει και ένας ακροατής μας, ο Βαγγέλης, σε αυτό που συμβαίνει. Πάλι η ιδιοσιογραφία, η σημερινή, πάλι έχει τέτοιο γεγονός που έγινε. Δεν επεμβαίνει κανείς.
Ακριβώς. Τώρα ο Δημήτρης Μελισανίδης θα τα βάλει μαζί μου, αλλά αποθεώνεται με την απόφασή του να αποκλείσει εφόρους ζωής τον οπαδό εκείνων που έριξε τη φωτοβολίδα σε ευθεία βολή. Μα είναι τέτοια συγχαρητήρια, αλλά είναι τέτοια υποκρισία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου εγώ δεν έχω συναντήσει σε καμία άλλη χώρα. Δηλαδή, ενώ όλοι ξέρουμε ότι απαγορεύονται οι πυρσοί και τα καπνογόνα, επίσης γνωρίζουμε με βάση έρευνες επιστημόνων ότι αυτό αποτελεί δηλητήριο, όπου προκαλεί σοβαρές πνευμονοπάθειες εκείνους που εισπνέουν τα καπνογόνα.
Τα οποία έχουν εισχωρήσει πλέον και στα κλειστά γήπεδα, όπως είδες.
Ακριβώς. Αντί λοιπόν να τα απαγορεύσουμε, ο Δημήτρης Μελισανίδης τι έκανε? Πήρε ανεμιστήρες. Είναι φοβερό δηλαδή. Αντί για να τα απαγορεύσουμε, πήραμε ανεμιστήρες για να διώχουμε τους καπνούς. Και βέβαια όλοι εμείς να αποθεώνουμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι. Φοβερή ατμόσφαιρα η Τούμπα με τους πυρσούς. Φοβερή η Αγιά Σοφιά. Δεν έχει ξαναγίνει. Πλάνα από ντρόνους κτλ. Και τα αποθεώνουμε. Και ο κόσμος εισπνέει ένα δηλητήριο που ομιγέννητο, το έχουν πει επιστήμονες. Είναι βεβαιωμένο.
Το χειρότερο δηλητήριο είναι αυτό που πάει στο μυαλό μας, Περικλή. Όχι στο κορμί μας. Γιατί αυτό μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Καταλαβαίνεις. Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, γιατί να δεις υπάρχουν και άλλα δηλητήρια. Σου λέει: εγώ μένω 1500 μέτρα από το Θεσσαλικό και δεν μπορώ να πάω να τον δω γιατί δεν με αφήνουνε. Δηλαδή έχει φτάσει σε αυτό σημείο. Δεν με αφήνουν δηλαδή αυτοί που κάνουν το κουμάντο στα γήπεδα.
Ναι.
Γι' αυτό έλεγα ότι πιστεύεις ότι θα φτάσουμε σύντομα, τέλος πάντων, στο επιθυμητό σημείο, να δούμε, αν μη τι άλλο, ένα τελικό. Από το 2004, λένε κάποιοι, έχουμε να δούμε τελικό χωρίς επεισόδια.
Όχι.
Τότε παίξανε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη Νέα Σμύρνη.
Ναι. Είμαστε η μοναδική χώρα όπου σε κανένα γήπεδο δεν επιτρέπεται η παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Είναι φοβερό δηλαδή. Ναι. Είναι φοβερό. Δηλαδή σκοτώνει τον αθλητισμό. Αλλά ας πάμε στο διατάφτα, Ηλία μου. Νομίζω ότι συνεχίζεται ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, ή τουλάχιστον μέχρι πριν από 10 μέρες, η δίκη για τα γεγονότα και τα επεισόδια που είχαν γίνει πάλι στον τελικό που είχε γίνει στο Πανθεσσαλικό, ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Πριν λοιπόν από λίγες μέρες, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής τότε και υπεύθυνος των μέτρων τάξης του τελικού, είπε ότι αυτό το γήπεδο έχει κατασκευαστεί για εκδηλώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, γιατί γι' αυτό έγινε, αλλά είναι εντελώς ακατάλληλο, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ενός τελικού κυπέλου Ελλάδας. Πρόσεξε.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Ενώ υπάρχει έκθεση εδώ και 4 χρόνια αυτού του ανθρώπου, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι είχε γίνει μία μάχη σώμα σε σώμα, είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης το γήπεδο, στον τελικό εκείνο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ.
Ξανά έχουμε τελικό εκεί, ναι.
Όχι, στην προκήρυξη, ναι, γιατί εφίστοτε μέχρι σήμερα είναι ότι αν δύο ομάδες είναι από την Αθήνα θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, εάν είναι μία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη και μία από την Αθήνα θα γίνει στο Παπαθεσσαλικό. Μα είναι μία τρέλα, ειλικρινά.
Ναι, το ξέρω. Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει ίσως από αυτή την παράμετρο, ναι. Ο κόσμος θέλει μηνύματα για τους στρατούς των ομάδων. Θέλω, αν μπορείς, να κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το ζήτημα περιέχεται και στο βιβλίο σου, το Sound of Silence. Ότι αυτοί οι αποκαλούμενοι οπαδοί δεν είναι μία δράση κυριακάτικη, αν Κυριακή γίνεται ένας αγώνας, είναι μια καθημερινότητα. Έτσι δεν είναι? Έτσι όπως την, την εισπράτησε εσύ στη Θεσσαλονίκη και αντίστοιχα εγώ στην Αθήνα. Τους βρίσκεις παντού, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, σε διάφορα γεγονότα.
Ναι. Έχει εξελιχθεί σε στρατούς, ή έχουμε πλέον να κάνουμε με στρατούς που δίνουν ραντεβού θανάτου. Στη Θεσσαλονίκη, να πω χαρακτηριστικά, 12 μέρες πριν τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, η αστυνομία είχε αποτρέψει 8 συναντήσεις θανάτου σε διάφορα σημεία της πόλης, δηλαδή δίναν ραντεβού μεταξύ τους. Οι οπαδοί του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με τον Άρη, του Άρη με τον ΠΑΟΚ, και αποσόβησε η αστυνομία 8 συναντήσεις. Από τότε μέχρι σήμερα αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά πιο φοβερό για μένα ποιο είναι? Ότι οι ομάδες, Ηλία μου, κυρίες και κύριοι, βάζουν στις ομάδες security των γηπέδων οπαδούς από τον πυρήνα των οργανωμένων οπαδών.
Αυτό συμβαίνει από τη δεκαετία του 90. Τότε ξεκίνησε.
Ακριβώς.
Έτσι, για να, το, ακριβώς, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι καινούριο φρούτο αυτό. Ξεκίνησε, ακριβώς, σε μια εποχή που οι εντάσεις φαίνονταν να ελέγχονται καλύτερα από ότι στην εποχή μας, να μην έχουν εξαπλωθεί τόσο πολύ, αλλά ναι, αυτή η ρίζα έχει εφητευτεί από τότε. Να κλείσουμε.
Βέβαια, υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
Ναι.
Δηλαδή, η ηθική αυτούργη είναι κατά κύριο λόγο ο τύπος, εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, δεν νοείται δημοσιογράφος ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες να λέει την Κυριακή σκίστε τους, αφήστε τους, κάντε τους. Δεν είναι δυνατόν να αποθεώνει τον παράγοντα που λέει τέρμα να διοικούν το ποδόσφαιρο οι Γκραν Κάσες και οι Γριές και τώρα είμαστε εμείς. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει παράγοντας έξω από το γήπεδο του Άρη με μπράβους να βάζει τον ύμνο της ομάδας την οποία διοικεί ο πατέρας του και να προκαλεί τους αντιπάλους οπαδούς. Δεν είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης μιας άλλης ομάδας της πόλης να πηγαίνει στην Τούμπα και να βγάζει selfie μετά από νίκη της ομάδας του προκαλώντας τους οπαδούς της άλλης ομάδας και να μην επεμβαίνει κανένας.
Να κλείσουμε με αλληλειωτικό τρόπο, λίγο αισιόδοξο. Υπάρχει κάτι καλό που βλέπεις στη σημερινή ποδοσφαιρική κοινωνία? Δηλαδή κάτι να έχει στραφεί προς σωστή κατεύθυνση τελευταία χρόνια? Γιατί εγώ βλέπω, ας πούμε, φέτος το αγωνιστικό κομμάτι. Ότι ναι, μας εξυπηρέτησε, κατάλαβες, εξυπηρέτησε τις ανάγκες μας.
Ναι.
Βλέπεις,
ναι,
εσύ κάτι άλλο πέραν αυτού?
Όχι, το μόνο που βλέπω, αυτή βέβαια η χώρα διαχρονικά στην αιωνιότητα είναι η πιο χαρισματική του πλανήτη. Αλλά έχει βέβαια και αδυναμίες. Και με αυτές τις αδυναμίες ζούμε. Το μόνο ευχάριστο και ελπιδοφόρο που εγώ βλέπω είναι το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, το νέο γήπεδο που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, και είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων βελτιώνει μια κατάσταση. Το θέμα όμως είναι να αλλάξει η νοοτροπία μας, η οποία όμως χωρίς πολιτική βούληση που δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ, είτε είναι μπλε η κυβέρνηση, είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι πορτοκαλί, δεν θα αλλάξει, πιστεύω, ποτέ.
Για να σε δικαιώσω, θυμίζω ότι η ΑΕΚ ετοιμαζόταν για βιέστα τίτλου και έτρεμε τους ίδιους οπαδούς της μη τυχόν εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και της κοστίσει αυτό το γεγονός την διακοπή και το μηδενισμό. Φαντάσου που είχαμε φτάσει. Ναι, ναι, ναι.
Να κλείσουμε και για το συνάφημα.
Βέβαια, έλα, ναι, 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 τελευταία κουβέντα. Μας αξίζει, έλα. Μας αξίζει.
Ναι, δεν είναι δυνατόν να περνάει παράγοντας μπροστά από 19 δημοσιογράφους και να λέει όλα τα αυτά είναι εδώ μαζεμένα.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι.
Και να μην αντιδράει ούτε ένας από τους 19 που είναι εκεί.
Κανένας, όντως.
Αλλά να μην πω τώρα για τα συνδικαλιστικά μας οργάνωση.
Ναι. Λοιπόν,
είναι κάτι το οποίο με θλίβει.
Περικλή Στέλλα, εμείς ευχαριστούμε, και μία από τις υποχρεώσεις μου πλέον από εδώ και πέρα είναι να πάρω το βιβλίο στα χέρια μου, το Sound of Silence, και να ψάξω
και
να ψάξω εκεί να βρω αυτά που δεν ξέρω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Περικλή, και εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα,
καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Change has come.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούτε την πρώτη σελίδα, το δεύτερο κομμάτι. Ακούσατε προηγουμένως τον Περικλή Στέλλα με αφορμή και τον τελικό τον σημερινό και την όλη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι αυτό το στοιχείο που συνοδεύει τον απόψινό τελικό περιέχεται στο βιβλίο του Sound of Silence, το οποίο κυκλοφόρησε και πρέπει να το διαβάσουμε όλοι μας, γιατί είπαμε παντρεύει πραγματικότητα και μυθοπλασία. Για όλους όσους, όπως είπε ο ίδιος ο Περικλής, φρόντισαν να καταστρέψουν τον αθλητισμό στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, όλα είναι μια εναντίωση στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και οδήγησαν στην απόφαση που μάλιστα παρουσιάστηκε και ως μονόδρομος το να γίνει ο σημερινός τελικός και κλεισμένο των θερών. Θυμίζω 110 προσκλήσεις μοιράστηκαν στην ΕΠΟ, στους χορηγούς και στα δύο σωματεία συν τους δημοσιογράφους, και το πιο κωμικοτραγικό είναι ότι έχει την αστυνομία να σου ανακοινώνει ότι έχει λάβει δρακόντια μέτρα προστασίας για ένα μάτς το οποίο είναι κλεισμένο το θέμα, φοβούμενοι μην καταφτάσουν οργανωμένοι στα πέριξ του γηπέδου, δηλαδή στην πόλη του Βόλου. Φτάσαμε ακόμα και σε αυτό το σημείο. Να διορθώσω έναν ακροατή, τη δεκαετία του 70 που λες και μέχρι το 82, για να είμαι και εγώ πιο ακριβής, 13 πρωταθλήματα έγιναν μπάσκετ σε αυτό το διάστημα, επαναλαμβάνω, από το 69-70 έως το 82. Από τα 13 αυτά πρωταθλήματα, τα 11 τα πήραν οι ομάδες που λες ότι δεν υπήρχαν τότε στον μπασκετικό χάρτη. Τα περισσότερα ο Παναθηναίκος, λιγότερα ο Ολυμπιακός. Να είμαστε, παιδιά, ακριβείς στα σχόλια που κάνουμε, μην λέμε ότι θέλουμε. Λοιπόν, να σταθούμε, έχετε στείλει βεβαίως και μηνύματα που σας ενοχλούν, τα καπνογόνα, τα οποία τα βλέπουμε, επαναλαμβάνω, πλέον και σε κλειστά γήπεδα, δηλαδή στο σεφ της πρώτης τον προκρίθηκε ο Ολυμπιακός στο Final Four, από ένα σημείο και μετά έχει αρχίσει να γίνεται η ατμόσφαιρα αποπνικτική και δεν επεμβαίνει κανένας. Λοιπόν, σταθούμε λίγο στο σημερινό τελικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, την προσπάθεια της ΑΕΚ να πάρει μετά από πάρα πολλά χρόνια ένα double και να έχει και το προβάδισμα, όπως το παραδέχθηκε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του έχει ένα πολύ σοβαρό κίνητρο πέρα από το τρόπαιο να περάσει αυτός στην τρίτη θέση, να πάρει δηλαδή το καλό εισιτήριο, αυτό που μπορεί να τον οδηγήσει σε όμιλο του Europa League. Άρα, πέραν του γοήτρου, επαναλαμβάνω, έχουμε και πολύ ισχυρά κίνητρα και στις δύο ομάδες. Είναι ώρα να συνδεθούμε με έναν απεσταλμένο πλέον στο Βόλο, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, τον παρτενέρ μας. Πέτρο μου, καλή σου μέρα.
Γεια σου, Ηλία. Απεσταλμένος, αλλά στην Αθήνα. Τι, δεν πειράζει.
Δεν πήγες τελικά.
Πήγα τελικά, όχι.
Α, δεν πήγες. Πω.
Να σου
πω, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ο Περικλής Στέλλας προηγουμένως έλεγε ότι δεν ήθελε με τίποτα να πάει. Εσύ γιατί ήθελες να πας στο Βόλο, δηλαδή, να το πάμε έτσι δηλαδή.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι στην αρχή σε εξητάρει, επειδή είμαι ένας τελικός της Ελλάδας, και μετά με όλη αυτή την ιστορία λες να πας τι είναι, σαν να πας να δεις ένα μάτς. Τι να σου πω, που αν δεν είχε το κύπελλο, πραγματικά ήταν.
Άχαρο.
Δεν σε εξητάρει,
ρε παιδί. Ναι, άχαρο.
Δηλαδή, όπως είναι όλα τα κεκλεισμένα.
Δηλαδή, ακριβώς, αφού έχεις βρεθεί σε κεκλεισμένο το θύρο.
Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να διαφωνήσω, όχι να διαφωνήσω, να ρωτήσω γιατί το έχω απορία. Εγώ, τόσες πίσω ότι είναι οι προσκλήσεις, 100.
είπαμε, 110 συνολικά.
Οι άλλες 20 ποιες είναι, ξέρω, 20 ΑΕΚ, 20 ΠΑΟΚ, 50 ΕΠΟ και οι άλλες 20.
50 η χορηγή, ξέρω εγώ, και 20 η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
Α, θα πάρουν και αυτοί, ε.
Τρία εικοσάρια δηλαδή και ένα πενηντάρι. Γι' αυτό τις έβγαλα.
Τρει έξι, έτσι.
Ναι.
Εξήμπρα. Εντάξει. Και, λοιπόν, και το άλλο τώρα περί αστυνομίας, φίλε. Εγώ συμφωνώ με την υπερβολή των 2.000 αστυνομικών κτλ. Όμως να ξέρεις αυτά που βγήκε η ανακοίνωση χθες από την αστυνομική διεύθυνση, από πού βγήκε, δεν θυμάμαι, είναι μια πραγματικότητα. Είμαστε ικανοί σε γήπεδο 110 επισκεπτών, που οι 50 από αυτούς είναι με κοστούμια, 70 είναι με κοστούμια, για να μην πω οι 110, να έχω επεισόδια.
Καλά, μην βάλεις στοίχημα για τα κοστούμια των 110, και την άλλη φορά θυμάσαι στο ΆΚΑ τι υπήρχαν προσκλήσεις και ήταν ξεγυμνωμένοι περισσότεροι.
Σωστά, ναι. Εκεί ήταν 300 όμως.
Ναι,
ήταν προσκλήσεις και πάρτε ανεξάρτητα από τη διοίκηση. Τώρα τι θα πάει ο Γιώργος Σαββίδης δηλαδή για να πάει ένας χουλιγκάν. Θα πάει κάποιος που είναι μέλος της διοίκησης του ΠΑΟΚ.
Ναι, είναι μόνο 20 αυτή τη φορά για τον καθένα. Ναι.
Είναι μόνο 20, γι' αυτό δεν μπορεί να τις σπάσουμε να δώσουμε συνδέσμους τέτοια πράγματα.
Ναι.
Και η υπερβολή, ναι, αλλά φίλε, εγώ ξέρω ότι μόνο με την υπερβολή μπορούμε να τακτοποιηθούμε και να μην έχουμε επεισόδια ακόμα και σε ένα τέτοιο παιχνίδι που έχει 5 ανθρώπους.
Έστειλε χιουμοριστικό μήνυμα ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Εγώ, λέει, θεωρώ ότι χρειάστηκε αντιεροπορική προστασία. Το γήπεδο μπορεί να πέσουν με αλεξίπτωτα τίποτα, λέει, περίεργη.
Καλά, μην είστε, δεν μπορεί να έχει κανένα ντρόουν, κανένα τέτοιο. Μην νομίζετε, μπορεί να
έχει κανένα ντρόουν. Αχ, θέλω μου, τι τραβάμε.
Λοιπόν, φίλε, το κίνητρο, πρόσεξε να δεις, όσο σπουδαίο είναι το κίνητρο για την ΑΕΚ να κάνει double μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο και για τον ΠΑΟΚ, όχι τόσο για την κούπα, για το τίποτα δηλαδή, ότι θα πάει σύν ένα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά, φίλε, σκέψου να μην το πάρει.
Ναι.
Δηλαδή, σταματάμε σήμερα που είναι 24. Πάμε διακοπές, θα κατά καμιά Χαλκιδικούλα, μια αυτό κτλ. Και μετά γυρίζουμε πάλι πίσω.
Σωστό.
Γρήγορα για προετοιμασία.
Σωστό. Όταν
λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει 14 Ιουνίου, σκέψει πόσο γρήγορα θα ξεκινήσει.
Παναθηναϊκός, πότε είπε. Πότε είπε ο Παναθηναϊκός.
14 Ιουνίου, από ό,τι άκουσα.
Ναι.
Από ό,τι άκουσα. Ο οποίος όμως, ΠΑΟΚ, φίλε, δεν έχει σταματήσει ακόμα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει κιόλα.
Σωστά, εδώ και 10 μέρες.
Φοβερό δεν είναι αυτό.
Ναι, το ξέρω.
Σκέψει πόσο σπουδαίο είναι και αυτό. Όχι τόσο, ρε παιδί μου, ότι δεν θα ξεκουραστούμε τώρα τόσο πολύ. Όχι και για τη χρονιά που θα έρθει, πόσο μακριά.
Ο προγραμματισμός μιας ομάδας. Ναι, ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι. Αυτό από μόνο του, λοιπόν, θέλω να πω, ενδεχομένως να είναι, μην το πω τώρα, ρε παιδί μου, ότι είναι ίδιο, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο κίνητρο για μια ομάδα σχεδόν όσο το κύπελο. Πώς να το πω, δηλαδή.
Έχεις δίκιο. Και για να πείσω τους ακροατές μας ότι έχεις δίκιο, θα προσθέσω και το άλλο στοιχείο, ότι ήθελαν οπωσδήποτε οι δύο προπονητές να κάνουν.
Να μην πάει 28.
Ναι, να κάνουν το τελικό όσο πιο κοντά γινόταν στην τελευταία αγωνιστική, το play-off, για να φύγουν γρηγορότερα.
Ναι, ναι, να μην πάει 28 και έπαιξε και το 19 πολύ. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν είχαμε εκλογές.
Μπράβο, τους χάλασαν οι εκλογές. Τους χάλασαν οι εκλογές. Ναι, ακριβώς.
Θα έχει γίνει. Όμως όλα αυτά που τα βάζω στο ίδιο τσουβάλι, να το πω έτσι, δεν μπορώ παρά να μην αναγνωρίσω την αγωνιστική ανωτερότητα στην οποία βρίσκεται η ΑΕΚ τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Και να την κοντράρω, όχι με την ποιότητα του ΠΑΟΚ, που θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι περισσότερη, έχει μεγαλύτερη, αλλά να την κοντράρω μόνο με το know-how του ΠΑΟΚ στους τελικούς.
Ναι.
Του προπονητή του, που είναι πιο ποπεπετσωμένος σε τέτοια παιχνίδια, στη σχέση με την Αλμέιδα, και με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να κερδίζει την ΑΕΚ και τους τελικούς, την ΑΕΚ στους τελικούς του κυπέλλου Ελλάδος. Έτσι.
Ναι, τα βάζουμε όλα στο μίξερ, ναι, και να σου πω την αλήθεια.
Όλα, αλλά πάντα το αγωνιστικό είναι αυτό που βιώνει, κατά τη γνώμη μου.
Και εγώ νομίζω ότι το αγωνιστικό είναι ένα. Στο αγωνιστικό κομμάτι έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα η ΑΕΚ, αλλά μου αρέσει η γοητεία των τελικών. Έχουμε δει στο παρελθόν κάποιους τελικούς πάρα πολύ σπουδαίους. Και οι μνήμες μας.
Ένα από τις ιστορίες κυπέλλου που έχουμε φτιάξει, κύριε Δημήτρη, έχουμε κάνει 20 ιστορίες. Όχι αστεία.
Βρε Πέτρο, θα σου το πω να δεις. Οι μνήμες καμιά φορά πόσο ισχυρές να είναι. Το 1994 που έγινε εκείνος ο σπουδαίος τελικός του Παναθηναϊκού με την ΑΚ, ήμασταν στο Τελ Αβίβ, πολλοί δημοσιογράφοι, λόγω του Final Four τότε.
Ποιος τελικός ήταν το 1994 και ήταν και σπουδαίος?
Για μένα ο καλύτερος όλων των εποχών. Το Παναθηναϊκός ΑΚ 3-3 που μετά κρίθηκε στα πέναλτι. Ποιοτικά δηλαδή ο καλύτερος που έχω δει. Και η αγωνία που είχε και η εξέλιξη όλα. Ήμασταν που λες πάρα πολλοί δημοσιογράφοι στο Τελ Αβίβ λόγω του Final Four τότε της Ευρωλίγας και λόγω της συνύπαρξης Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Το βράδυ εκείνης της Τετάρτης που δεν είχε αγώνα Ευρωλίγας τότε είχαμε καθυλωθεί όλοι στα ραδιόφωνα τα ελάχιστα που είχαν έρθει και ήταν δορυφορικά. Γιατί δεν μπορούσε αλλιώ να ακούσει τότε ελληνικό ραδιόφωνο. Πρέπει να έχει το δορυφορικό. Είχαμε καθυλωθεί από το ραδιόφωνο. στον αγώνα εκείνο.
Εγώ,
και το θυμόμαστε, λες και ήμασταν μέσα στο γήπεδο.
Σωστά. Εγώ έζησα όμως από το γήπεδο αυτό με τα πολλά πέναλτι.
Ναι, το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι,
γιατί είχε και ανατροπή στην παράταση. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο και αυτό. Ναι. Με πιο σύγχρονο και με πιο καλού, θα το πω, παίχτη, πιο διάσημο, πιο τέτοιο, με κόσμο και από του δύο είχε. Δηλαδή ήταν. Ωραία, αλλά πάει σε καθένα διαλέγει καμιά φορά τον σπουδαιότερο τελικό τη ζωή του, όχι μόνο γιατί είναι η ομάδα του, γιατί μπορεί να το παρακολουθήσει από κοντά. Γιατί για χίλιου δύο λόγου μπορεί να το σημειώσει.
Είναι,
κατά τα άλλα, πρίχα, είπαμε,
νομίζω ότι είναι το μόνο, πάντως για να το κλείσω αυτό το κομμάτι, το μόνο που μας σώζει είναι να φροντίσουν οι δύο ομάδες να συνθέσουν ένα παιχνίδι τέτοιο που να μείνει στα μυαλά μας. Κατάλαβες. Να, δηλαδή να γίνει μια τέτοια ματσάρα στο παιχνίδι, αυτό το τελικός, που να τον θυμόμαστε για το καλό του στοιχείο και όχι για, για την ατμόσφαιρά του, για την παγωμάρα αυτή.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω για μπριχ διαιτητή. Από εκεί δηλαδή, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι είμαστε κομπλέον, δεν θα έχουμε ζητήματα κτλ. Δηλαδή, λίγο μπριχ, λίγο βάρ, πιστεύω είμαστε εντάξει. Να μην το συζητήσουμε και παραπάνω δηλαδή. Mm-hmm. Όμως αυτό που είπε, συνδυάζοντας το λίγο με την εκτίμηση την ποδοσφαιρική που έκανα νωρίτερα, να πω ότι έχω και μια υποψία αν. Γιατί είπε θα κάνω μερικές αλλαγές, ο Αλμέιδα κάπως έτσι πως το είπε, ας πούμε. Έχω και μια απορία, αγωνία. Αν θα βάλει την περιβόητη ενδεκάδα κυπέλου και θα μπουν οι λεγόμενοι θεωρητικά βασικοί που είναι και σε πλήρη σύνδεση και η ΑΕΚ πιο μετά και άμα χρειαστεί. Έτσι, γιατί σε ένα προπονητή που βάζει κανένα 2-3-5-6 αναπληρωματικού, έχει πάει και το παιχνίδι, είναι ο πιο επιτυχημένο προπονητή στον άνθρωπο. Έτσι, στον κόσμο. Έτσι, ο πιο επιτυχημένο άνθρωπο στον κόσμο. Είναι πολύ ικανοποιημένο. Θα έχει όμω από την άλλη να πω και το suspense του το να προηγείται παράδειγμα πάω και μετά να βάλει τον Μπερνιβάη κτλ. Αν δεν χρησιμοποιηθεί κινήσει από την αρχή ή πόντου χρηστέ τη ΑΕΚ αυτή από την Αλμπέιδα. Έχει δηλαδή πραγματάκια να μας δώσει ο τελικός. Ελπίζω να μείνουμε σε αυτά και να περιοριστούμε σε αυτό το άχαρο του πράγματος και να μην υπάρχει τίποτα. Να μην εκδοθούν οι πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά της αστυνομικής διεύθυνσης που λέει ότι μπορεί να δημιουργηθούν επεισόδια και να κάτσουμε όλοι τα αυγά μας να παρακολουθήσουμε την αναμήτρηση από την τηλεόραση και όχι τίποτα παραπάνω και να είμαστε όμορφοι και ωραίοι.
Ναι, εγώ κατάλαβα. Πώς σχολιάζει το γεγονός στην συνέντευξη τύπου χθες της ΑΕΚ ήταν ο Αραούχο, ο μοναδικός απών από το παιχνίδι.
Τα κάνουν αυτά, τα κάνουν στην
ΑΕΚ. Ωραίο ήταν.
Ναι. Και εμένα μου αρέσουν, έτσι. Δηλαδή, θα μου πεις, θες ένα παίχτη που θα παίξει. Για να σου πει δύο πράγματα. Αλλά τώρα τι, εδώ
είχε το συμβολισμό του, είχε το συμβολισμό του η Ιωλή. Ναι, ναι. Εμφάνιση.
Συμβολισμός αυτός, ρε παιδί μου, θα μπορούσε ρε παιδί μου, να παραχθεί μαζί με τον Μάνταλο. Έτσι.
Ναι.
Και να έρθει και να έχω εδώ που έτσι και έτσι και τα λοιπά. Εντάξει. Έχει. Αλλά τώρα, δεν θέλω εγώ, δηλαδή δεν περιμένω ποτέ ούτω ή άλλω αυτή τη συνέντευξη που είναι γνωστό, το ξέρει και εσύ λέει πολύ καλά, ότι δεν θα σου δώσουν ρε παιδί μου καμιά είδηση. Δεν θα βγουν οι προπονητές και να πούνε άστο, να μην κατέβει ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσουμε για να το κάνουμε είδηση. Θα πούνε τα τετριμένα και τελικώς είναι 11-11.30 τα γνωστά. Άρα καλά έκανε και πήγε ο Αραούχο.
Όχι, όχι. Οι προπονητές.
Και ο Μάνταλος να πήγαινε, θα έλεγε κάτι εξεζητημένο, ας πούμε.
Ναι, ναι. Ενώ οι προπονητές βρίσκουν κάτι καινούριο να πούνε, οι παίκτες δυσκολεύονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Και τι καινούριο δηλαδή. Τι να πούνε καινούριο.
Καινούριο όσον αφορά τις αντιλήψεις. Να βοηθήσουν λίγο το μυαλό μας να καθαρίσει και να πάει και λίγο πιο μακριά.
Θεωρητικό. Αυτό όχι, ρε παιδί μου, να δώσουν κάτι που δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε διαπιστώσει. Ναι. Δεν παίζει ο Λιβέρα, ξέρουμε ότι θα παίξει ο Μπράντον Τόμας. Έτσι. Αυτό.
Ναι, ναι,
άμα απαντούσε και όλος ο Αλμέιδα στην ενδεκάδα, θα παρατάξει, αν θα είναι στο κυπέλλον δηλαδή ή εισαγωγικά η κανονική. Οπότε πλέον λόγο δεν θα έχει και αξία. Είναι δηλαδή για θεμοτυπικούς λόγους που λέμε. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Και να μην ξεχάσουν αυτοί που λένε ότι η Άκη θα δώσει τίποτα στον ΠΑΟΚ, αφού ακούσανε και όλα αυτά τα οποία είπαμε.
Αχ, ναι, αυτό τώρα τι το θέλεις, τι το θέλεις και το.
Να πάνε να οικονομήσουν, γιατί όχι, γιατί ο κουβάς πια δεν χωράει, είναι γεμάτος, είναι τίγκα ηλία, τίγκα. Ας προσθέσουν και το κερασάκι στην δότητα σήμερα.
Η αλήθεια είναι, για έτσι να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας που διαδραματίστηκαν τη φετινή σεζόν, όλες κατέρευσαν, όλα. Δηλαδή δεν υπήρξε μάτς για μάτς, ειδικά στα play-off, που να είχε το αποτέλεσμα που φαντάστηκαν αυτοί που τις υπηρετούν, πραγματικά. Ούτε ένα μάτς, όντως. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Να απαντήσω με αφορμή ένα μήνυμα που ήρθα από την Κόρινθο, ότι το αγωνιστικό προβάδισμα της ΑΕΚ το έχουμε παραδεχθεί όλοι. Το να φτάνουμε σε σκέψεις εμείς, εσείς μπορεί να παρουσιάσετε όπως θέλετε τα θέματα και να εκπέμπουμε ότι μέχρι και σκορ συντριβής μπορεί να συναντήσουμε σημερινό παιχνίδι, αντιλαμβάνεσαι Γιάννη μου καλέ ότι δεν θα μπορούσε να σε δει ποτέ αυτό, διότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω μάθει να σέβομαι κάθε αντίπαλο και να σέβομαι και την θέση του ΠΑΟΚ, την εκπαίδευσή του, όπως είπε προηγουμένως ο Πέτρος, σε τελικούς κυπέλλου Ελλάδας. Τώρα, αυτό που λέτε για μόνιμη τέλεση του τελικού πόλης περιφέρειας, αυτές οι σκέψεις έχουν περάσει από διάφορα μυαλά, αλλά άλλο η σκέψη, άλλο οι ιδέες, άλλο η πραγματικότητα. Έχουν σκοντάψει πάρα πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες σε διάφορους παράγοντες, σε διάφορες παραμέτρους. Δεν είμαστε κακοί σε αυτό το επίπεδο, λέτε, να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα. Είμαστε πάρα πολύ ανίκανοι, να το πω έτσι, να επιβάλλουμε την καλή μας την ιδέα. Αυτό είναι, να το πω έτσι. Για τους στρατούς, έχετε στρατούς των μεγάλων συλλόγων, έχετε γράψει πολλά μηνύματα. Είμαι υποχρεωμένος να τα επαναλάβω, όπως και το φίλο μας του Τριαντάφυλλο, το μήνυμα ότι έτσι όπως έχει βρωμήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κανένα καθαριστικό. Πιάστηκε μια κουβέντα του Περικλή Στέλλα νωρίτερα. Για τον έλεγχο, τον ανύπαρκτο, όπως λέτε, έλεγχο όσων μπαίνουν βγαίνουν στα γήπεδα, θα συμφωνήσω αναγκαστικά. Είναι σε ορισμένες περιπτώσεις κραυγαλαία η απουσία. Λένε, δηλαδή, πριν από τους αγώνες ότι τα μέτρα είναι δρακόντια, αλλά στην πραγματικότητα βλέπεις ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν κατ' επανάληψη, άρα είναι ανεξέλεκτα. Εγώ πάντως θα διαφωνήσω με τον Βαγγέλη που λέει ότι καλύτερα τελικός χωρίς θεατές παρά με τραυματίες. Όχι ότι θα ήθελα εγώ τραυματίες, δεν λέω αυτό πράγμα, Βαγγέλη. Λέω όμως ότι πρέπει κάποια στιγμή να τολμήσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια αρχή, δηλαδή με αυτή τη λογική ότι κινδυνεύουμε κάθε φορά, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το κακό ξεκινάει από τους ίδιους συλλόγους. Αν αυτοί ήθελαν να καθαρίσουν το σπιτικό τους, θα είχαν πραγματικά πολύ καλά αποτελέσματα. Το αν θα μπορούσε να γίνει ο τελικός στο Βόλο σήμερα με παιδάκια συνοδευόμενα από τους γονείς, και αυτό το σκέφτηκαν κάποιοι, αλλά ούτε αυτή η ιδέα προχώρησε. Εγώ θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό που είπε νωρίτερα Περικλής Στέλλας, ότι ενώ η αστυνομία έχει βγάλει ακατάλληλο το συγκεκριμένο γήπεδο, πώς γίνεται να υπάρχει αυτό ως επιλογή στην προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και να συμπληρώσω και εγώ τα δικά του λεγόμενα νωρίτερα, ότι πώς είναι δυνατόν να έχει τελικό κυπέλλου Ελλάδος με διοργανώτρια την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και το σημαίνω πρόσωπο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο να το έχει ο Χιλέας Μπέος. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Ο Αχιλλέας Μπέος ή ο κάθε δήμαρχος στην περίπτωση ενός τελικού κυπέλλου Ελλάδος έπρεπε να είναι αρρωγός μιας προσπάθειας. Αυτό λέω, Τάσο. Δεν μπορεί να είναι ο βασικός παράγοντας διεξαγωγής ενός κυπέλλου Ελλάδος, ένας δήμαρχος. Αυτό λέω. Δηλαδή με την ίδια λογική θα μπορούσε στο δημαρχείο του να κάνει το κουμάντο πρόεδρος της ΕΠΟ μετά. Και θα προσθέσω και ένα λόγο παραπάνω, ειδικά για τη φετινή σεζόν. Μα είχαμε τόσο καλή ποδοσφαιρική σεζόν, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο ανταγωνισμού, σε επίπεδο θεάματος. Παίκτες και προπονητές υπηρέτησαν, θεωρώ, με τον καλύτερο τρόπο τον θεσμό αυτό. Γιατί να μην μπορέσουν να τους δοθεί δυνατότητα να προστατεύσουν και το θεσμό του κυπέλλου? Γιατί εκεί δηλαδή αυτοί είναι καταδικασμένοι στην απομόνωση τη σημερινή? Με την ευκαιρία από καθαρά δημοσιογραφική πλευρά να προσθέσω, γιατί σφυρίζει σήμερα ξένος διαιτητής και υπάρχουν βεβαίως και ξένος στο ΒΑΡ και ξένοι βοηθοί, ότι ο κύριος Μπένετ, ο αρχιδιαιτητής μας, προανήγγειλε για την επόμενη σεζόν, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, λογικό ήταν να συμβεί αυτό, ότι θα έχουμε λιγότερους ξένους διαιτητές ή, αν θέλετε, το δείτε το ποτήρι αλλιώς, περισσότερους Έλληνες, διότι η UEFA πλέον δεν έχει ανοιχτές τις πόρτες της για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σαν να ομολόγησε δηλαδή και ο Μπένετ ότι θα έχει μεγάλη δυσκολία να βρίσκει ξένους διαιτές για τα ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Τώρα προσθέξτε, δηλαδή έχει τελειώσει μία, επαναλαμβάνω, επιτυχημένη στο σύνολό της, στο γενικό πλάνο, ποδοσφαιρική περίοδος, και η πρώτη είδηση για την επόμενη είναι αρνητική. Που θα έπρεπε να έχουμε 10 θετικές δηλαδή ως κληρονομιά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θυμίζω στις 8.30 ξεκινάει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας. Θα τον καλύψει φυσικά η Ερασπορ. Τηλεοπτικά θα τον παρακολουθήσετε από την Κοσμοτέ. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα αύριο πάλι στις 10. Να είστε καλά.